Μετά από την περιγραφή, παιδιά, που κάναμε του πρώτου και του δευτέρου βαθμού μοιήσεως εις των τεκτονισμών, ο μασονισμός λέγεται και τεκτονισμός, διότι η λέξη μασονισμός δεν είναι ελληνική, από το μασόν, γαλλικά, που θα πει τέκτον. Και ερχόμεθα τώρα να ειδούμε την μοίηση των τρίτων βαθμών. Βέβαια, ενδεικτικά όλα αυτά, διότι δεν θα μείνουμε σε λεπτομέρειες. Περισσότερα είχαμε πει στον πρώτον βαθμό. Τώρα θα μείνουμε μόνο σε κάποιο σημείο της μοίησεως, ώστε από τον τρίτον μετά θα πάμε στον 18ο βαθμό, που παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρον, και κατόπιν θα προχωρήσουμε εις τους τελευταίους βαθμούς μοιήσεως, που είναι το τέρμα ο 33ος βαθμός. Φυσικά, αν αντιλαμβάνεστε, με την περιγραφή αυτών των μοιήσεων δεν γίνεται παρά ένα ξεδίπλωμα του τι πιστεύει ο μασονισμός. Αποδεικνύεται και φαίνεται ότι είναι μία θρησκεία, και μάλιστα ειδωλολατρική, με την αναβίωση, θα λέγαμε, όλων των ειδωλολατρικών εκείνων στοιχείων. Στον τρίτον βαθμό, τον λεγόμενο του διδασκάλου, επικρατεί ως κύριο σημείο ο λεγόμενος φιλοσοφικός μύθος του Χιράμ. Χιράμ. Τι το Χιράμ? Αλλά πριν προχωρήσω να δούμε ποιος ήταν αυτός ο Χιράμ, πρέπει να δούμε τι θα πει φιλοσοφικός μύθος. Θα πει ότι ακριβώς εις των χριστιανισμών είναι τα δόγματα, ή εις τα μαθηματικά, ή στην φυσική, ή στις άλλες επιστήμες, είναι η λεγόμενη θεωρία, προκειμένου μία άποψη να στηριχθεί, χρειάζεται μία βάση. Και εάν δεν έχει αποδειχθεί αυτή η άποψη, λέγεται θεωρία. Εάν έχει αποδειχθεί, λέγεται επιστημονική αλήθεια. Δεν έχει ανάγκη τίποτε άλλο. Εις των χριστιανισμών που έχουμε αποκάλυψη, λέγονται δόγματα. Λέμε ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Αυτό δεν το βρήκαμε εμείς. Δεν είναι αποτέλεσμα ενός ανθρωπίνου συλλογισμού, αλλά είναι αποκάλυψη του ιδίου του Θεού. Ή ακόμη ο προορισμός του ανθρώπου, αλλά αυτά είναι κατά αποκάλυψη. Στην φιλοσοφία, προκειμένου να στηρίξει ο φιλόσοφος κάτι, κατασκευάζει τον λεγόμενο φιλοσοφικό μύθο. Και όπως θα γνωρίζετε, ότι είναι κάτι που δεν αποδεικνύεται, αλλά απλώς το θεωρεί ως βάση αυτό, επί του οποίου θεμελιώνει ολόκληρο το φιλοσοφικό του σύστημα. Έτσι και ο μασονισμός, ο οποίος είναι λίγο απ' όλα, είναι και φιλοσοφία, αλλά κυρίως είναι αναβίωση των αρχαίων ειδωλολατρικών θρησκειών, και μάλιστα των φυσικών θρησκειών, μάλιστα της λατρείας της φύσεως, προκειμένου να στηρίξει κάτι, χρησιμοποιεί των λεγόμενων φιλοσοφικών μύθων. Αυτός ο μύθος δεν είναι παρά μια ιστορία, είτε η πραγματική είτε φανταστική. Εν προκειμένου, η ιστορία είναι πραγματική, αλλά σε ένα μόνο ποσοστό. Και στη συνέχεια, ή θα στηρίξει εκεί ό,τι έχει να πει, ή θα αλληγορήσει εκείνο το οποίο είπε. Εν προκειμένου, έχουμε μια αλληγορία των όσων θα πει παρακάτω εις των μύθων. Λοιπόν, τι είναι ο Χιράμ? Ο Χιράμ, παιδιά, είναι ένα ιστορικό πρόσωπο. Αυτός έζησε τον 10ο αιώνα π.Χ. και αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, στο τρίτον βασιλείον, στο 7ο κεφάλαιο, στους στίχους 1, 2, 3, κάπου εκεί. Πρόκειται για κάποιον τεχνίτη, που η μητέρα του ήταν από την φυλή Νεφθαλήμ, όπως αναφέρεται εκεί, και ο πατέρας του ήταν από την Τύρο, δεν ήταν Εβραίος, ήτανε Τύριος. Και επειδή ήταν πολύ καλός τεχνίτης, και ο πατέρας ήταν τεχνίτης και ο γιος ήταν τεχνίτης, ειδικότερα χαλκουργός, ο Σολομών εν ώψη της κατασκευής του ναού του ομονίμου και του ανακτόρου του και ό,τι άλλα κτίσματα είχε να κάνει μέσα στην πρωτεύουσα, εκάλεσε τον Χιράμ για να του αναθέσει εργασία. Πράγματι ο Χιράμ ήλθε και έκανε εργασία. Αν θέλετε να σας το διαβάσω, γιατί ο μύθος του Χιράμ, ο φιλοσοφικός μύθος, γιατί δεν είναι μύθος, είναι ιστορία, αποτελεί ένα κεντρικό σημείο ιδίως του τρίτου βαθμού του διδασκάλου. Γράφει λοιπόν η Παλαιά Διαθήκη: «Και απέστειλεν ο βασιλεύς Σολομών και έλαβε τον Χιράμ εκ Τύρου, ιών γυναικός Χίρας», αφήνω κάτι, «και ούτως από τις φυλής της Νεφθαλήμ, και ο πατήρ αυτού ανήρ Τύριος, τέκτον χαλκού και πεπληρωμένος της τέχνης, και εισυνέχθη προς τον βασιλέα Σολομών και επίησε πάντα τα έργα». Οι μασόνοι, οι τέκτονες, λέγουν ότι ήταν κάθε τέχνης τεχνίτης. Και βάζουν και άλλα πράγματα, τα οποία βεβαίως είναι παραπανήσια στην πραγματική ιστορία. Αυτό που σας διάβασα είναι μία ιστορία. Ο άνθρωπος έκανε τη δουλειά του, μετεκλήθη από τον Σολομώντα, πληρώθηκε και έφυγε. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Και γράφει κάτι πολύ λίγο σε σχέση με άλλα πράγματα η Παλαιά Διαθήκη για αυτόν. Αλλά τώρα όμως, ο Σεβάσμιος, ας το πούμε της Στοά, όταν προχωρεί στη μύηση στον τρίτο βαθμό, αναφέρεται σε αυτόν τον μύθο. Ιστορία μύθος. Ή αν θέλετε ιστορία αλληγορία. Και στη συνέχεια δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να αλληγορεί εις τον μοιούμενον τη σημασία του πράγματος. Λέγει: «Μακράν του να είναι», όπως παρατηρεί ο Βέρθ, ένας τέκτον, «μακράν του να είναι ο διδάσκαλος Χιράμ προσωπόντι», προσέξτε, αυτά είναι συντεταγμένα στην καθαρέουσα, τα μεταφέρω ακριβώς, γιατί έτσι έχουν μεταφραστεί ελληνικά, στα τυπικά των στόων, αλλά εγώ θα προσπαθώ να σας τα, όπου είναι λίγο δύσκολο, να σας τα απλοποιώ. «Μακράν λοιπόν του να είναι ο διδάσκαλος Χιράμ προσωπόντι», πέρα δηλαδή από του να είναι ένα πρόσωπο ιστορικό, «είναι προσωποποίηση». Δεν μας ενδιαφέρει αν λέγει υπήρξε ή δεν υπήρξε κατά κάποιο τρόπο, μας ενδιαφέρει ότι φέραμε εμείς την ιστορία αυτή ή μύθο, όπως θέλετε πάρτε το, και απλώς προσωποποιούμε κάτι. Αλλά τίνος της μυσταγωγού Κέψερος. «Τότε ο Χιράμ ανίσταται εν το προσώπο εκάστου νέου διδασκάλου». Θεωρείται ότι ο Χιράμ ήταν διδάσκαλος της τέχνης και είχε μαθητάς και εργάτας και τεχνίτες τους οποίους διήφθηνε. Αυτά δεν τα λέγει η Παλαιά Διαθήκη. Αυτά τα προσθέτουν οι τέκτονες. Και θεωρείται λοιπόν ο Χιράμ διδάσκαλος, τέκτον διδάσκαλος. Και επειδή λοιπόν έχουμε τεκτονισμό και έχουμε τον βαθμό του διδασκάλου, καταλαβαίνετε ότι προσφέρεται αυτή η ιστορία. Τι είναι λοιπόν αυτό, δεν μας ενδιαφέρει. Είναι πάντως μια προσωποποίηση, λέγει ο Βέρ. Προσωποποίηση τι, της μυσταγωγού σκέψεως. Πώς δηλαδή αυτός που μειούται εις τον μασονισμό, εις τον τεκτονισμό, καλύτερα εις τον τρίτο βαθμό του τεκτονισμού, πώς θα μπορέσει να έχει αυτήν την μυσταγωγόν σκέψη του διδασκάλου. Συνεπώς, αν και είναι 3.000 χρόνια από τότε, όμως πάντοτε αναστήνεται ο Χιράμ εις το πρόσωπο του κάθε διδασκάλου που υφίσταται αυτήν την μύηση. Ο Ραγκόν, άλλο συγγραφέα τέκτον, υποστηρίζει ότι στην μύηση του τρίτου βαθμού αναφέρεται, προσέξτε, η αστρονομική ιστορία του ηλίου. Θα δούμε λίγο πιο κάτω ότι τελικά ο Χίραμ δεν είναι παρά η προσωποποίηση του ηλίου ως αλληγορία. Άλλο ότι αναφέρεται σαν ιστορία μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Κλαβέλ μάλιστα αναφέρει, άλλος τέκτον συγγραφέας, ο Χίραμ, όπως και ο Όσυρης και ο Μήθρα και ο Βάκχος, καθώς και όλοι οι θεοί των αρχαίων μυστηρίων, είναι έκαστος μία από τα μυρίας προσωποποιήσεις του ηλίου. Α, όλες αυτές οι θεότητες λοιπόν δεν είναι παρά μία προσωποποίηση του ηλίου. Και ο Χίραμ λέγει είναι μία προσωποποίηση του ηλίου. Ορθώς λοιπόν αναφέρει ο Ράγκον ότι δεν είναι η ιστορία του Χίραμ, η ιστορία της, του τρίτου βαθμού, παρά η ιστορία, η αστρονομική ιστορία του ηλίου. Και συνεχίζει ο Κλαβέλ. Ούτως είναι ο ήλιος όσοι σβήνει κατά το χειμερινόν ηλιοστάσιον. Εκείνος είναι ο ήλιος όσοι αναγεννάται κατά την αυτήν αιαρινή εποχή. Αυτά τώρα εγώ να σας τα εξηγήσω. Πώς ακριβώς γίνεται η μίηση με τον μύθο αυτόν, που όλα αυτά που θα πει εις τον μειούμενον ο Σεβάσμιος δεν είναι γραμμένα φυσικά στην Παλαιά Διαθήκη. Ακούσατε. Ξέρεις, λέγει ο Σεβάσμιος, ότι η ιστορία του Χίραμ έχει ως εξής. Όταν τελείωσαν την εργασία τους οι εργάτες, οι τεχνίτες μέσα εις τον ναό των ομώνυμων του Σολομόντος, ξέρετε ότι οι τέκτονες των ναών του Σολομόντος τον έχουν περί πολλού. Και δεν είναι, ξέρετε, και άσχετο το θέμα του ότι ο ναός θα συνδεθεί με την, συνδέεται με τη μασονία και όλα αυτά θα φέρουν τον Αντίχριστο. Δεν είναι άσχετα, μην το ξεχνάτε αυτό. Επιθεωρεί λοιπόν μετά από την πάυση της εργασίας τα έργα της ημέρας. Είναι μέσα εις τον ναό, αλλά αντιλαμβάνεται όμως ότι κάποιοι κακοποιοί τεχνίτες επιβουλεύονται και έρχονται κακώς για τη ζωή του. Υπήρχαν τρεις πόρτες, μία ανατολικά, μία μεσημβρίνα και μία δυτικά. Πάει να βγει από την ανατολική πόρτα να φύγει θύρα, αλλά δεν τα κατάφερε, διότι έδειξε άγριες διαθέσεις εκεί που παραμόνευε αυτός ο κάποιος τεχνίτης να τον σκοτώσει. Σπέβδει στη μεσημβρινή πόρτα, δεν τα κατάφερε και εκεί. Πάει να βγει από την δυτική πόρτα και εκεί τελικά εκείνος που καιροφυλακτούσε στην πόρτα εκείνη τον σκότωσε. Μάλιστα μέσα στη μισθό έχουν και ένα φέρετρο, έχουν μέσα ένα σκελετό ανθρώπινο, ελείψη αυτού έχουν και ένα κρανίο. Το φέρετρο είναι σκεπασμένο με ένα μαύρο κάλυμα, κάποια στιγμή αποκαλύπτεται και τότε οι τέκτονες δείχνουν το αίσθημα της φρίκης, υψώνοντας τα χέρια επάνω, εστραμμένες οι παλάμες προς τα έξω και τα δάχτυλα ανοιχτά. Είναι έκφραση φρίκης. Αναφωνούν και λέγουν εκεί μία λέξη, αλλά δεν θέλω να σας φορτώνω πολύ με όλα αυτά. Αδελφέ, καταλαβαίνεις τι σημαίνουν όλα αυτά? Επάνω δε εις τον τάφον, το κενοτάφο, ας πούμε, πάνω στο φέρετρο, και ένα κλαδί ακακίας, το δέντρο ακακίας. Αντιλαμβάνεστε, λέει, αδελφέ, τι σημαίνουν όλα αυτά? Εννοείται στην κατήχηση της μοιήσεως. Λοιπόν, είναι η προσωποποίηση του ηλίου, κυρά μου. Διότι ο ήλιος κατά το χειμερινόν ηλιοστάσιον πέφτει χαμηλά, ανατέλει από την Ανατολή, πέφτει πολύ χαμηλά στη Μεσημβρία, δηλαδή είναι το χειμερινόν ηλιοστάσιο, ο ήλιος είναι πάρα πολύ χαμηλά και μάλιστα όσο πηγαίνουμε βορειότερα τόσο χαμηλότερα φαίνεται ο ήλιος μέχρι εξαφανίσεως. Αν βρεθούμε στον πόλων, των βόρειων πόλων, κατά το χειμερινόν ηλιοστάσιον δεν βλέπουμε 6 μήνες τον ήλιο. Το ξέρετε αυτό. Και ο ήλιος, λέει, πέθανε εκεί στη δυτική πύλη, δυτική θύρα. Πέθανε. Αυτό το πέθανε, τον εσκότωσαν εχθροί. Μάλιστα αναφέρεται τους αστερισμούς επάνω του ουρανού, εκεί που είναι κάποιος με το ρόπαλο, ο τοξότης τον αποτελείωσε τον ήλιον. Ο αστερισμός του τοξότου απετελείωσε τον ήλιον και έπεσε χαμηλά και εφωνεύσει. Αλλά ανεστήθη όμως ο ήλιος, κατά το θερινόν ηλιοστάσιο. Δηλαδή όταν περνάει πια ο χειμώνας, αρχίζει να ανεβαίνει ο ήλιος και έχουμε την Ανάσταση του Θεού. Την Ανάσταση του Θεού. Όλοι οι μύθοι που αναφέρονται εις τον ήλιον, δηλαδή εις αυτήν την αλλαγή, την ιστορία την αστρονομική που λέγει, όπως σας εξήγησα προηγουμένως, ο Ραγκόν, την αστρονομική ιστορία του ήλιου, δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να περιγράφουν αυτή την ιστορία ηλίου και γης και ανθρώπου. Τι είναι παρακαλώ η ιστορία, ο μύθος του Οσίριδος, της Ίσιδος και του Όρου? Είναι η προσωποποίηση του ηλίου, της γης και του ανθρώπου. Αυτά τα τρία αντικείμενα: ήλιος, γη, άνθρωπο. Η Δήμητρα, ο Απόλλων, η Δήμητρα, η κόρη, τα μυστήρια της Περσεφόνης, της κόρης, σε όλους τους ανατολικούς λαούς έχουμε πρόσωπο, το Μήθρα και λοιπά, όλα, Ζωροάστρης. Όλα αυτά είναι προσωποποίησης του φωτός, προσωποποίησης του ηλίου. Ώστε λοιπόν ο μύθος του Χιράμ δεν εξυπηρετεί τίποτα άλλο παρά τον μύθο, συγγνώμη, παρά την υπόθεση της, του ηλίου, ο οποίος θεοποιείται. Και ποιος είναι αυτός ο Θεός? Δεν είναι παρά ο Ματς, ο μέγας αρχιτέκτος του σύμπαντος, που σας το έχω πει πολλάκις και θα το πούμε ακόμη κι άλλες φορές. Οι τέκτονες προς τιμή του ηλίου, στα δύο, θα λέγαμε, στις δύο ησημερίες του ηλίου, στα δύο ηλιοστάσια αυτά, τα ησημερινά, κάνουν τραπέζι, που είναι την άνοιξη και το φθινόπωρο, προς τιμή του Θεού ηλίου. Είναι ολοφάνερο, φανερότερο από τον ήλιο, ότι οι άνθρωποι αυτοί ασκούν θρησκείαν και ακόμη μυστήρια, θρησκείαν και ακόμη λατρεύουν τον ήλιον, δηλαδή τη δημιουργία. Δηλαδή τι σχέση έχουν με τον χριστιανισμό? Πολύ θα παρακαλέσω αυτά να τα κρατάτε στη μνήμη σας, σίγουρα πως με βλέπετε και σας βλέπω στη ζωή σας, θα σας χρειαστούν. Αλλά είπαμε να κάνουμε μια σύντομη επιλογή από τον τρίτον βαθμό του διδασκάλου με τον μύθο των φιλοσοφικών του Χιράμ. Ας προχωρήσουμε να ρίξουμε μόνο μια ματιά στην μύηση του 18ου βαθμού του λεγόμενου Ροδίνου Σταυρού ή των Ροδοσταυρητών, Ροδοσταυρείτε. Το λέει η έκφραση Ροδίνο Σταυρός, Σταυρός με ρόδα. Τι θα πει ρόδα? Ρόδων τριαντάφυλλων, το ρόδον είναι το τριαντάφυλλων. Ύστερα από μια ακατάσχετη φλίαρη μύηση που αναφέρουν εκεί, ακατάσχετη, πραγματικά ευαρέθηκα να διαβάζω αυτήν την μύηση, και όχι βέβαια για πρώτη φορά, μόνο κάτι λίγο θα πούμε, αυτό που μας ενδιαφέρουν περισσότερο, και είναι ενδεικτικά πολλών πραγμάτων. Υπάρχει ένας βωμός με τρεις σταυρούς μέσα στο Α. Ο Μεσαίος φέρει στο κέντρο του ένα ακάνθινο στεφάνι και στο μέσο του ακανθίνου στεφανιού υπάρχει ένα ρόδον, δηλαδή ένα τριαντάφυλλο κόκκινο κατά προτίμηση. Οι δύο άλλοι σταυροί αριστερά και δεξιά φέρουν ένα κρανίο και δύο κνήμες σκιαστή, έτσι όπως παριστάνομαι συνήθως κάτι που θέλω να εκφράσουμε τον θάνατο. Στη βάση του Μεσαίου Σταυρού υπάρχει μία σφαίρα η οποία περιβάλλεται από ένα φίδι ουροβόρον. Ουροβόρος όφης είναι το φίδι που τρώγει την ουρά του. Δηλαδή η ουρά του γυρίζει και το άκρον της ουράς μπαίνει στο στόμα του και αποτελεί έναν κύκλο. Συνεπώς αφού είναι σφαίρα, είναι πολύ εύλογο, το καταλαβαίνετε, το φίδι είναι περί την σφαίρα και τελικά η ουρά του φιδιού μπαίνει στο στόμα του φιδιού. Αν έπρεπε να σας πω τι σημαίνει αυτό, δεν έχω παρά να σας θυμίσω το χαρτονόμισμα των 500 μας δραχμών. Θα δείτε εκεί τον ουροβόρον όφιν, το φίδι δηλαδή που τρώει την ουρά του, και θα καταλάβετε ωραιότατα ότι πρόκειται για μασονικών σύμβολων. Και το χειρότερο ότι το 500 δραχμών αυτό έχει και άλλα σύμβολα τεκτονικά, μασονικά. Ένα από αυτά είναι και η χειραψία, δύο χέρια που χαιρατιώνται. Αν θα θέλατε να μάθετε τι σημαίνει αυτό το φίδι, το ουροβόρο, ουροβόρον, αυτό που τρώει από το βιβρόσκο, το ρήμα βιβρόσκο, που τρώει την ουρά του, και τι σημαίνει εκείνη η σφαίρα, θα σας έλεγα ότι είναι η προσπάθεια του μασονισμού να καλύψει όλη τη γη, δηλαδή να επικρατήσει σε ολόκληρη τη γη. Στο επάνω μέρος του σταυρού υπάρχει ο φλογοβόλος αστήρ, το αστέρι το φλογοβόλο, εκείνο το πεντάκτινο για το οποίο είχαμε μιλήσει την περασμένη φορά. Στο μέσον, στο κέντρο του φλογοβόλου αστέριου υπάρχει το ελληνικό, μιλάμε για τα ελληνικά τυπικά. Προσέξτε, μιλάμε για τα ελληνικά τυπικά, γιατί υπάρχει μια διαφοροποίηση στα τυπικά, τα ποικίλα των ζώων όλου του κόσμου. Εμείς έχουμε εδώ στην Ελλάδα το λεγόμενο σκοτικό δόγμα. Υπάρχει το γράμμα γάμα ελληνικό, όχι το ζε, και δεν σημαίνει εδώ τώρα ούτε γνώσεις ούτε γεωμετρία που λέγαμε την περασμένη φορά, αλλά έχει εδώ το γράμμα γάμα, έχει εσχρωτάτη σημασία. Το αφήνω να το αντιληφθείτε με εκείνα που θα πω λίγο πιο κάτω. Στην ανατολή της Τοάς, αυτό που θα λέγαμε εμείς στο τέμπλο, που είναι και οι τρεις σταυροί, πάνω από το βωμό είναι γραμμένο «Δόξα το μεγάλο αρχιτέκτονη του σύμπαντος». «Δόξα», λέει, «τον μεγάλο αρχιτέκτονα του σύμπαντος». Εις τον σταυρό ομοίως είναι γραμμένο με λατινικά στοιχεία εκείνο που ελληνικά εγγράφει «Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Σταυρός, δεν είναι? Ιησούς Ναζωραίος, βασιλιάς Ιουδαίων. Λατινικά Ιέζους, Ναζαρένους, Ρεξ, Ιοντεόρουμ, δεν λέω ζή, δηλαδή το αυτό το ζή, αλλά βάζω γιώτα, Ιοντεόρουμ, έτσι το γράφουνε, Ιοντεόρουμ, που θα πει ο βασιλιάς, ο Ιησούς, ο βασιλιάς, τον Ναζαρένο. Αυτό λατινικά. Αλλά για να δούμε καλύτερα, εάν κάποιος από εσάς θα έμπαινε μέσα στο ΑΚ και θα βλέπε όλη αυτή τη διαδικασία και το τυπικό, θα έλεγε ότι οι άνθρωποι έχουν και τον τίμιο σταυρό. Τώρα θα δείτε κατά πόσο είναι τίμιος αυτός ο σταυρός τον οποίο έχουν και τι σημαίνουν όλα αυτά. Θα τρομάξω. Αλλά ας πάρουμε τον σοφότατον, ο οποίος ερμηνεύει στον μειούμενον, στον 18ο βαθμό μίσος, να εξηγεί και να λέγει τα λόγια τα δικά του. Επιλέξτε. Πολλοί αμαθείς ερμήνευσαν μέχρι σήμερα το μονόγραμμα Ιησούς Ναζωραίος βασιλιάς Ιουδαίων λατινικά, να μην το επαναλαμβάνω, ως σημαίνον Ιησούς Ναζαρένους Ρεξ Ιοντεόρου, δηλαδή Ιησούς Ναζωραίος βασιλιάς Ιουδαίων. Η ερμηνεία αυτή δεν είναι αληθής, καθώς ο Ιησούς ουδέποτε υπήρξε βασιλεύς των Ιουδαίων. Εξάλλου εδώ βλέπετε αμέσως βρώμικη αναπνοή εβραϊκή. Δεν τον θέλησαν ποτέ τον Ιησούν για βασιλιά τους. Δεν έχουμε, λέει, βασιλιά, ημί Κέσσαρα, μέχρι σήμερα το λένε αυτό. Συνεπώς δεν υπήρξε, λέει, ποτέ βασιλιάς των Ιουδαίων. Τον δε τίτλον αυτών ως εις ή το απλούς εμπεγμός, κοροϊδία δηλαδή, και ύβρις εκ μέρους των δημίων του, εσφαλμένος κασιμάς καθιέρωσε η χριστιανική παράδοση. Πολύ εσφαλμένα λέει έγινε καθιέρωση η χριστιανική παράδοση το να λέγεται ότι είναι βασιλιάς των Ιουδαίων και τα λοιπά. Αλλά πας μυστηριώδης λόγος περιέχει πλοίον αυτής μιας ενίας. Αλλά κάθε μυστηριώδης λόγος έχει πιο πολλές έννοιες από μια. Ημείς υπότερο δοσαυρείτε ερμηνεύομεν το μονόγραμμα αυτό δια των εξής λέξεων. Λέει τώρα στον μειούμενον, ο σοφότατος, ότι εμείς οι υπότερο δοσαυρείτε δίνουμε την εξής ερμηνεία. Άσε εκείνοι που έβαλαν ότι είναι βασιλιάς των Ιουδαίων, δεν μας ενδιαφέρει. Και τι σημαίνει πάντοτε κατά αυτούς, κατά την κατήχηση, τι σημαίνει αυτό το επίγραμμα? Ιγνε natura renovatur integre. Τα αρχικά είναι γιώτα, νι, ίσως Ναζωραίος, ρεξ, βασιλιάς, ρενοβάτουρ και ίντεγκρε, πάλι γιώτα. Ιησούς Ναζωραίος, βασιλιάς Ιουδαίων. Τι σημαίνουν αυτά? Ακούστε τι σημαίνουν, παιδιά, αυτά. Ιγνε, από το ιγνής, που θα πει πυρ, φωτιά, αν μαθαίνετε λατινικά στο σχολείο. Ιγνε, natura. Δηλαδή διά του πυρός. Νάτουρα. Νάτουρα είναι η φύση. Ρενοβάτουρ, από το ρενόβο, το ρήμα, που θα πει ανανεώνω, αναδημιουργώ. Ιντεγκρέ θα πει ολοσχερά επίρρημα. Δηλαδή, ίγνε, νάτουρα, ρενοβάτουρ, ίντεγκρέ, που θα πει διά του πυρός η φύση ανανεώνεται ολοσχερά. Ολόκληρα. Α, αυτά δεν σημαίνει Ιησούς Χριστός βασιλιάς των Ιουδαίων, Ιησούς Ναζωραίος βασιλιάς των Ιουδαίων. Α, λέει, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς παρούμε τα πράγματα αλλιώτικα, τα βλέπουμε αλλιώτικα. Ώστε εδώ έχουμε μία, θα λέγαμε, φυσιολατρία γνησία, που τοποθετεί τα πράγματα με τον τρόπο αυτόν. Ότι η φύση ανανεώνεται με το πυρ αυτό. Ποιο πυρ? Είναι το πυρ των στοικών φιλοσόφων, η ανανέωση της δημιουργίας. Ακόμη ο σταυρός για αυτούς έχει μια συμβολική ερμηνεία. Η κατακόρυφο γραμμή, το κατακόρυφο σώμα, είναι το σύμβολο της γονιμοποιήσεως του ανδρικού μορίου. Η οριζοντία γραμμή που τέμνει την κατακόρυφο είναι το σύμβολο της καταστροφής, δηλαδή του θανάτου. Έρχεται η γονιμότη και καταστρέφεται από το θάνατο. Δηλαδή ο σταυρός είναι το σύμβολο του μυστηρίου της ζωής και του θανάτου. Το ρόδον, το τριαντάφυλλο, είναι το μυστικό σύμβολο της γονιμότητος. Έτσι, ο σταυρός με το ρόδον συμβολίζει την ανθρωπότητα που ακατάπαυστα ανανεώνεται. Έτσι η ανθρωπότητα είναι αθάνατη. Ακόμη, το ρόδον είναι το εξοχότατον έμβλημα της γυναικός. Και όπως ο σταυρός εικονίζει την ανδρότητα ή τον ήλιον, προσωποποίησης αρσενική του της θεότητας, ο ήλιος είναι, δεν είναι τυχαίο ότι είναι σε αρσενικών γένας, σε όλη του βέβαια τη λαμπρότητα και την ισχύ, είναι το σύνολο